Vi ste uz SBS na Srpskom. Pričamo o kineskoj novoj godini, odnosno lunarnoj novoj godini, koja označava kraj zime i početak proleća. Ne pada u isti dan svake godine, već se to dešava između 21. januara i 19. februara. Na kupovinu poklona i pripremu novogodišnje trpeze i dvonedeljno slavlje troši se mnogo novca. Proslava traje 15 dana. Završava se uz puno pirotehnike, petardi i vatrometa. Veruje se da se tako teraju zli duhovi.
Happy New Year! 新年快乐.
Vatromet je bio deo proslave i prvih doseljenika, kopača zlata 1850-ih u Australiji. Međutim, posljednjih godina, iz bezbednosnih razloga, takav vid praznovanja se ograničava. Svake godine se beleži veliki broj požara, a ima i povređenih. Kurator u Kineskom muzeju u Melbourneu, Sophie Coachman, kaže da postoji mnogo slučajeva hapšenja ljudi, čak slučajeva suđenja, ali da se neki puste uz upozorenje. Kineski kalendar zasniva se na lunarnom ciklusu od 12 meseci, ali svake druge ili treće godine ima i 13. mjesec, jer se ipak ravna prema dužini solarne godine. Godina tako ima između 353 i 355 dana, a prestupna između 383 i 385 dana, pošto se i mjesec dana računa drugačije od našeg kalendara koga se mi pridržavamo u običnom životu. Kurator u Kineskom muzeju u Melbourneu, Sophie Coachman, kaže da se u Australiji lunarna nova godina proslavila prvi put na takozvanim zlatnim poljima u Viktoriji, Novom Južnom Velsu 1850-ih. Ona kaže da kineski migranti slave ovaj događaj zajedno sa drugim Australijancima.
Some of these early reports talk about Chinese communities inviting key
Neki od prvih izveštaja o tome govore da je kineska zajednica pozivala najviđenije bele Australijance da im se pridruže tokom proslave ili da dođu na večeru ili da ih posete. Praznik proleća je najvažniji i najsvečaniji praznik u Kini. Simbolizuje dolazak novog ciklusa, kako u prirodi, tako u životu ljudi. To je prilika da se sve loše ostavi u godini koja je na izmaku. Ipak, proleće ne počinje u vrijeme kineske nove godine, iako ga ona slavi, već stiže kasnije. U vrijeme novogodišnjih praznika u Kini je još zima, pogotovo na severu zemlje, gdje su moguće i vrlo niske temperature. Kineska nova godina je u znaku crvene boje, koja simbolizuje vrlinu i iskrenost i veruje se da tera zlo. Na prozori i vrata stavljaju se ukrasi od crvenog papira, novac se poklanja u crvenim kovertama, a umjesto da se nosi crna ili bela boja odeće, preporučuje se živopisna odeća ili preovladava crvena boja. Posljednjeg 15. dana praznovanja u vazduh se puštaju crveni lampioni. Također postoje i određeni tabuji povezani sa ovim proslavama. Važno je ne izgovarati negativne riječi, kao što su smrt ili bolest. Kurator Sophie Coachman kaže da je početkom prošlog veka lunarna nova godina označena kao kulturni događaj.
So I've got a newspaper article here from the Advertiser in Adelaide, dated 1903.
Imam ovdje članak iz novina Advertiser iz Adelaida 1903. U tom članku se obrazuju ljudi kako da svojim prijateljima Kinezima požele srećnu novu godinu. Svaka godina je u znaku neke životinje. Prema legendi, Buda je za novu godinu pozvao sve životinje, ali se odazvalo svega 12, i to ovim redosledom. Pacov, bivo, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas i svinja. Svakim od ovih znakova vlada i jedan od pet elemenata: metal, voda, drvo, vatra, zemlja. To znači da svaki od 12 znakova ima 5 podgrupa, što znači 60 kombinacija. Nakon toga ciklus se ponavlja. Tako nije dovoljno znati znak, već i element koji njime vlada. Ljudima se inače pripisuju osobine znaka u godini u kojoj su rođeni. i deca se u Kini često planiraju prema tome, a jedan od najpoželjnijih znakova je zmaj.
22. januara počinje kineska nova godina vodenog zeca, odnosno crnog zeca, koja će se odlikovati mirnim i skladnim karakterom, bit će ljubazna i nežna, pošto je zec prema verovanju porodična životinja koja brine o svom potomstvu. Stoga je zadatak u narednoj godini usmjeravanje na interese porodice. U Kini se zec smatra za životinju koja ima hrabrost, herojstvo, neustrašivost. Pošto se u divljini i u stresnim situacijama ove životinje ponašaju lukavo i smelo. Stoga će 2023. biti pod okriljem junaštva i hrabrosti. Također, prednosti godine uključuju očigledan nepotizam znaka, njegovu usmerenost na udobnosti dom. Stoga će godina zeca biti uspješna za one koji se usmere na porodicu, na brigu za voljene i za događaje kod kuće.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.